барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 18 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Уілсон Пікет, Ванеса Уільямс, гурти Пудіс, The Alan Parsons Project, Прокл Харум, The Doobie Brothers, Alice in Chains, Maroon 5, Cinderella, Raymonds і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 18 сакавіка 1844-го народився Миколай Римський-Корсаков, вибітний композитор 19-20-го стагоддзяў, педагог, музычна-грамадскі дзеяч і дырыжор, аўтар 15 опер. Усе яны незвычайна разнастайныя па жанрах, а таксама драматургічным, кампазіцыйным і стылістычным рашэннем. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 18 сакавіка. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Уілсон Пікет, амерыканскі рытм-н-блюзавы выканаўца, які лічыцца адным з найбуйнейшых майстроў сол і фанк-вакалу 60-х. Пачынаў музычную кар'еру ў 50-е ў складзе вакальнага калектыву The Falcons, які выконваў госпел для свецкай моладзі. У 1965 годзе выканаўца дамогся буйнога сольнага поспеху з танцавальным хітом In the Midnight Hour, які стаў яго візітнай карткай на гады наперад. У 91-м годзе імя Уілсона Пікет это было занесено у залу славы рок-н-ролу. нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 сакавіка 1944-га нарадзіўся Дзіцер Бір, нямецкі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Пудзіс». Гэты калектыў, які грае хард-рок і рок-н-рол, адзін з найстарэйшых рок-калектываў Германіі. Афіцыйна яны былі ўтвораныя ў 69-м годзе, аднак фактычна калектыў выступаў яшчэ з 65-га. У ГДР «Пудзіс» мелі статус дзяржаўнага музычнага калектыву, ім дазвалялася гастраляваць нават у заходняй Германіі. FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 сакавіка 1945-го нарадзіўся Эрык Норман Вулфсон, шатландскі кампазітар і паэт-песеннік, вакаліст, піяніст і выканаўчы прадзюсар. Сумесна з Аланам Парсонсам заснаваў The Alan Parsons Project. Гэты калектыў праіснаваў з 75-го па 90-й год і працаваў у стылях арт-рок, сімфанічны і прагрэсіўны рок. Было выдадзена 10 арыгінальных студыйных альбомаў, агульны наклад якіх перавысіў 50 мільёнаў асобнікаў. Пасля The Alan Parsons Project і шэрагу сольных прац Эрык Вулфсон прысвяціў сябе музычнаму тэатру, стаўшы аўтарам 5 мюзіклаў, якія выконваліся ў Германіі, Аўстрыі, Карэі і Японіі і заваявалі шматлікія ўзнагароды, але гэта ўжо іншая гісторыя. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 сакавіка. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Барры Джэймс Уілсон, ці проста Бі-Джэй Уілсон, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Procol Harum, дзе працаваў з 67-го па 77-й год. Сусветна вядомым хітом гэтага калектыва стала кампазіцыя A White Shade of Pale з дэбютнага альбома 67-го года, аднак спадар Уілсон з усяго альбома граў на ўсіх песнях, акрамя гэтай. Вось такі цікавы факт, таму паслухаем нешта іншае, але з удзелам Бі-Джэй Уілсона.
Shrouds all else in mystery. У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
18 сакавіка 1950-го нарадзіўся Джон Хартман, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта The Doobie Brothers. Гэты калектыў быў утвораны ў 70-м годзе. Іх стыль неаднаразова мяняўся ад каліфарнійскага року і хард-року да поп-року з элементамі соула. Да канца 70-х гадоў, калі выйшлі іх найбольш папулярныя запісы на чале з бестселерам What a Fool Believes, ад рок-музыкі ў іх запісах не засталося і следу. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 сакавіка 1963-го нарадзілася Ванесса Лін Уільямс, амерыканская спявачка, аўтар песень, прадзюсер, актрыса і мадэль, якая ўвайшла ў гісторыю ў 84-м годзе, стаўшы першай чарнаскурай уладальніцай тытула «Міс Амерыка». Аднак улетку 84-го часопіс «Пентхаус» апублікаваў зробленыя раней здымкі лесбійскай тэматыкі. Выліўся грандыёзны скандал, падчас якога Уільямс адмовілася ад свайго тытула. Яна тут жа перакваліфікавалася ў спявачку і дасягнула вялікага поспеху, асабліва ў перыяд паміж 88-м і 97-м гадамі, калі яе балада «Save the best for last» на працягу многіх тыдняў узначальвала Billboard Hot 100. А ў 95-м выкананая Ванессай Уільямс для мультфільма «Покахонтас» песня «Colors of the Wind» выйграла Грэмі, Оскар і «Золоты глобус» як лепшая песня да фільма.
Just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. I think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the forest? Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come rolling up the riches all around you, and for once never wonder what they were. The rainstorm and the river are my brothers. Heron and the otter are each other in a circle, in a hoop that never ends. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or let the eagle tell you where he's been? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? All the colors of green. How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon. For whether we're white or copper skin,
у той самы дзень, што і ўзгаданая Ванэса Уільямс, 18 сакавіка 63-га нарадзіўся Джэф Лабар, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Сіндзірэла, дзе працаваў з 85-га да 2014-га года. На жаль, у ліпені 21-га пайшоў з жыцця.
Driving all night.
вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, дзе мы нібыта гартаем музычны каляндар. 18 сакавіка 1966 нарадзіўся Джэры Фултан Кантрэл малодшы, амерыканскі музыка, аўтар песень, гітарыст, заснавальнік і нязменны лідар гурта Alice in Chains. У чэрвені 2006 брытанскі часопіс Metal Hammer узнагародзіў Джэры Кантрэла тытулам «Лорд Рыфаў» і штогадовым Golden Guts Awards шоу, якое праходзіць у гатэлі «Асторыя» ў Лондоне. Яму аказалі гонар быць сярод такіх музыкаў, як Slash, Джеймс Хэтфілд і Джиммі Пейдж. У 2009 годзе часопіс Без класік рок уключыў Джэры ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Колядзён з барадой.
18 сакавіка 1979 нарадзіўся Адам Левін, амерыканскі спявак, акцёр, вакаліст і гітарыст поп-рок гурта Maroon 5. Вегетарыянец, амбідэкстр, піша і малюе левай рукой, але аддае перавагу правай. У лістападзе 2013 часопісам People быў прызнаны самым сексуальным мужчынам планеты. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 18 сакавіка 1939 Фрэнк Сінатра запісаў сваю першую песню «Our Love». У такі ж дзень 1959-га гуказапісвальная кампанія EMI абвясціла пра спыненне выпуску вінілавых пласцінак фармату 78 абаротаў за хвіліну. 18 сакавіка 1967-га Pink Floyd падпісалі контракт з узгаданай кампаніяй EMI у Вялікабрытаніі, а Beatles занялі першае месца ў США з сінглам «Penny Lane». У такі ж дзень 1972-го Ніл Янг узначаліў амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Heart of Gold», а Пол Саймон заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з аднайменным дэбютным альбомам. 18 сакавіка 1976-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма з Дэвідам Боуі «Чалавек, які ўпаў на зямлю». У такі ж дзень 1996-го Sex Pistols абвясцілі аб сваім уз'яднанні ў лондонскім клубе «Hundred Club» праз 20 гадоў пасля распаду. 18 сакавіка 2002-го «Реймонс» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу. Гэта можна адзначыць песняй «Трымайцеся».
Back down. What they want.